Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abantu barenga gato ibihumbi 70,200 nibo bapimwe basanga bafise umugera wa sida mu Burundi gushika ubu. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buvuga ko ari 81% kwijana vy'abari bitezwe ko banduye uwo mugera mu gihugu cyose. Mu gihisi yose yarayihimbaje umunsi mpuzamakungu wo kugwanya ico kiza. Uburundi ni kimwe mu bihugu hacibonekeza abana bavuka banduye umugera wa sida. Ko bishoboka ku umwana kingigwa uwo mugera kuva kiri mu nda kwa nyina, mu Burundi habuziki. Icyo kibazo nicyo tunoganza mu kigabane ku isoko cyo kuri uwa gatanu Kigarama mu 2020. Muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze.
Tugwanye sida mwabantu,
tugwanye sida mwabantu,
tugwanye icyo kiza twivuye inyuma mwabantu.
Igenekerezo rya mbere uku kwezi kwa 12 Uburundi bwarifadikanije n'isi yose mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya umugera wa sida. Mu birori byabereye mu ntara ya Kayanza, umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kugwanya sida Tade Ndikumana yavuze ko ashimishwa n'intambwe Uburundi bugeze ko mu kugwanya ico kiza.
2010 twari dufise abenegihugu bagenana umugera wa sida bagera kuri 6%. Turakorana twese leta n'abayifasha ikambere n'amashyirahamwe yiyemeje kugwanya sida. Turashika ku ntambwe aho 2017 mu Burundi hibonekeza ibice ubusa 9%. Iyo ntambwe rero twateye iyo dusamaza kuko ihangiro mu Burundi nuko 2030 tuzoba tugeze kubusa kwijana. Birumvikana rero yuko intambwe isigaye dushize hamwe twese turashobora.
Naho intambwe igihugu giteye ishimishije mu kugwanya umugera wa sida, haracibonekeza abana bavukana uwo mugera. Jeanne Gapia arongoye ishyirahamwe ANSS rifasha abagendana umugera wa sida avuga ko biva ku makosa y'ababyeyi.
Jewe nama mvuga nti naranduje umwana wanje ariko nta kintu na kimwe niyagiriza kuko yari mu myaka 5 yarazi ingene bigenda kandi nta miti yari ihari. Ariko uno munsi umuvyeyi avyara umwana agenda n'umugera wa sida tudahengeshanya kubabwira ingene bo kwikingira, tudahengeshanya guhamagarira abakenyezi na cane cane kwa ta mukenyezi yo kwibungenga yibungenze yo rinda vyara atipimishije na cane cane akipimisha mu mezi ya mbere ukwezi kwa mbere kwa kabiri. Nivyo umwana nuwa babiri ariko mumenye ku umwana yanduzwa na nyina kuko umwana bari mu mbanyi ya nyina. Bivuga ko abakenyezi bafise uruhara rukomeye kurusha mbere n'abashinga ntahe. Ndahamagarira rero umukenyezi wese, ndahamagarira abavyeyi bose kuko ikibondo ni cya babiri kugira ngo duhagarike iyo ngendo itabereye. Mbere mu nkundire mvuge ko hariho abantu jewe mfata ko ari n'abicanyi kuko ntibyumvikana na gato yuko umuntu azi yuko agendana umugera wa sida yubahuka agatwarinda bamubwiye bati ubu umugera mu maraso yawe ni mwinshi banze utenyenye. Nivyo ndumva cyane yuko umuntu wese yifuza guheka, mugabo twese twifuza guheka, twifuza guheka abana bakomeye.
Umwana kirakwega kikamumira mwabantu.
Ukwipimisha kare kw'abavyeyi bituma abana bavuka bashobora gukingirwa umugera wa sida nk'uko umutumire w'ikigabane ku isoko yabitubwiye. Aha hakaba ari naho kigarukiye. Mwari muteramanye na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabike banura naho ubutaha.
cyari kiganiro ku isoko.